Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce-ar putea face partidele să nu mai fie percepute drept un rău necesar?
În Rusia, Consiliul Prezidențial pentru Drepturile Omului și-a pierdut în mod neașteptat directoarea.
Romii din Bulgaria sprijină guvernul francez. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul a emis astăzi o avertizare pentru canicula care ar putea afecta Republica Moldova în zilele următoare. Pe lista de recomandări se află și aceea ca agenții economici să-și ajusteze activitatea la condițiile meteo, evitând desfășurarea de munci în aer liber, de pildă în construcții sau agricultură, între orele 11 și 17. Întreprinderile sunt încurajate să reducă la nevoie intensitatea muncii fizice, să asigure ventilarea locurilor de muncă, să ofere apă potabilă angajaților și, eventual, acces la duș. Cetățenilor, guvernul le recomandă să evite expunerea la soare între orele 11 și 17, să consume zilnic cel puțin 1,5 litri sau 2 litri de apă, să evite băuturile alcoolice și apa prea rece. Ministerul de Externe al Rusiei a negat că trupele rusești s-ar afla în Transnistria fără consimțământul Republicii Moldova. Răspunzând unor critici dintr-un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Ministerul Rus de Externe spune într-o declarație de presă că pacificatorii ruși sunt în Transnistria în baza acordului care a pus capăt ostilităților, semnat în iulie 1992 și de reprezentanții Republicii Moldova. Președinta Kirghizistanului, Roza Otumbaeva, a spus astăzi că situația din țară ar putea deveni haotică și a sugerat intervenția unor forțe de securitate internaționale pentru restabilirea ordinii. Vorbind în orașul Oș, din sudul țării, Otumbaeva a spus că Kirghizistanul trebuie să iasă din criză pentru a evita luptele între compatrioți precum în Cecenia. Ne aflăm la un pas de războiul de partizani, a spus președinta kirghiză. Orașul Oș a fost luna trecută, împreună cu orașul Jalalabad, scena unor violențe interetnice soldate cu moartea a 300 de oameni. Incendiile din Rusia au ucis în două zile cel puțin 25 de oameni, făcând necesară evacuarea a mii de localnici din zone totalizând aproape 900 de kilometri pătrați. Președintele Dmitri Medvedev a ordonat astăzi Ministerului Apărării să trimite soldați în ajutorul echipelor de salvare care luptă cu incendiile. Premierul Vladimir Putin a vizitat astăzi regiunea Nizhny Novgorod, una din cele mai grav afectate, și a avut o reuniune de urgență cu autoritățile locale din satul Verhnaya Vereya, care a fost distrus complet de flăcări. Putin a promis că guvernul va ajuta financiar sătenii și va alege o companie care să reconstruiască satul la prețuri acceptabile până la sosirea iernii. Șefa comisiei care îl sfătuiește pe președintele Rusiei în problema drepturilor omului și-a dat demisia. Ela Panfilova nu și-a explicat motivele, dar președinta unei organizații independente pentru drepturile omului, Lyudmila Alexeeva, a declarat Europei Libere că Panfilova ar fi fost nevoită să demisioneze din cauza presiunilor continue politice asupra comisiei pe care o conducea. Demisia Panfilovei vine la o zi după ce președintele Dmitri Medvedev a semnat o lege care mărește puterile Serviciului de Informații al Federației Ruse, FSB.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuă războiul referendumului astăzi la Comisia Electorală Centrală, unde Partidul Comuniștilor a contestat modul în care este formulată întrebarea pentru referendum. Potrivit comuniștilor, ea ar sugera deja răspunsul, ceea ce încalcă legea. Obiecția comuniștilor a fost respinsă. În timp ce partidele se pregătesc agresiv pentru referendum și noi alegeri anticipate, analiștii examinează evoluția partidelor într-o societate în tranziție, încercând să afle de unde vin, dar mai ales încotro se îndreaptă. Directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, și-a lansat astăzi lucrarea intitulată Partidele Politice din Republica Moldova, Legi, Practici și Reforme, lansare la care a fost prezent și Vasile Botnaru.
Chiar dacă încetățenirea sistemului pluripartidist în condițiile Republicii Moldova nu este tocmai o istorie de succes, formațiunile politice au ajuns totuși la o cotă acceptabilă de maturitate și de reprezentativitate, onorându-și rolul de element fundamental al sistemului democratic. Aceasta ar fi o concluzie pe care aș îndrăzni să o formulez în baza prezentării făcute de autorul cărții, Igor Munteanu, secundat de doi redutabili recenzenți, politologul Vlad Lupan și sociologul Dan Dungaciu, de curând și consilier în probleme de integrare europeană al președintelui interimar Mihai Ghimpu. Conștienți de faptul că publicul larg tratează de regulă partidele ca pe un rău necesar sau inevitabil, dovadă fiind ratingul partidelor politice atestat de sondajele de opinii, autorul monografiei, dar și recenzenții, au pus accentul pe propunerile de natură să ajute partidele să beneficieze de mai multă încredere. Igor Munteanu.
Noi avem o mare și gravă problemă de reprezentare la nivelul partidelor. Peste 70% din oamenii care circulă sau sunt pe listele de candidați la alegeri sunt recrutați dintre locuitorii capitalei. Deci din capul locului aceasta nu reflectă structura demografică și structura populației. Avem și fenomenul subsidiar acestei tendințe de supradimensionare a calității liderului, de arhipersonalizare a partidelor politice, de nereprezentarea unor categorii profesionale și grupuri minoritare. Care este un lucru rău? Aceste fenomene dezechilibrează structura sistemului politic și creează după asta numeroase bătălii care n-ar fi trebuit să aibă loc. Întârzi modernizarea socială în Republica Moldova. Lista poate fi continuată.
Vlad Lupan consideră că partidele politice ar trebui să aibă mai multă personalitate dacă vor, în final, să obțină toate împreună o societate matură.
Partidele răspund așteptărilor publicului, nu construiesc așteptările publicului. Poate sună un pic idealist, pentru că în anumite momente publicul vrea ceva care ne miră. Putem oare nega faptul că este de mirare că mai mult de un an în urmă publicul și-a dorit prezența unui singur partid în țara noastră?
Dan Dungaciu, cum e și firesc, radiografiază partidele politice prin prisma specializării sale, adică a euroconformității.
Când vrei să aduci în interiorul Uniunii Europene niște partide sau niște societăți, atunci automat trebuie să ai mai multă grijă de ele ca să se comporte civilizat. Dacă vrei să lași niște copii în fața casei, sigur că să se joace, ei se pot murdări de noroi, te și amuză, că nu o să-i bagi în casă. Dacă îi bagi în casă, atunci mai ieși pe geam și le spui, nu vă mai murdăriți, că veți intra în casă.
Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a creat o pagină pe internet unde se pot înregistra moldovenii din afara țării care doresc să participe la referendumul din 5 septembrie. O procedură simplă, cel puțin la prima vedere, și modernă, dar aproape necunoscută printre moldovenii din străinătate. Colega noastră Diana Răilean a stat de vorbă cu Serafim Florea, președintele Asociației Comunitatea Unită a Moldovei din Marea Britanie, și cu Vitalie Ciobanu, președintele Asociației Socio culturale Dacia de la Roma.
Pe domnul Ciobanu l-am întrebat în primul rând dacă există deja moldoveni care să fi dat curs invitației Comisiei Electorale Centrale de a se înregistra online pentru referendum.
E o perioadă cam rea pentru referendum aici, mă refer în peste hotare, fiindcă perioada 5 septembrie e perioada când se întorc numai din de acasă cei cu reședința peste hotare și acum pleacă, deci la începutul lunii pleacă în concediu foarte mult.
Deci să înțeleg că această înregistrare ar fi cam ultimul lucru la care se gândesc ei.
Sunt sigur.
Cei care vor să se înregistreze din timp în listele pentru referendum o pot face accesând site-ul votează.md. Vitalie Ciobanu însă atrage atenția că nu mulți moldoveni plecați la muncă peste hotare au acces liber la internet.
Cei care lucrează în casă, doamnele de cei sunt la fix, cum ar fi, și bărbați în construcții, iarăși, așa, nu pot să dau o estimare cam câți au acces în procente, dar, mă rog, noi pentru evenimentele care le organizăm culturale am înțeles că cel mai bun efect de publicizare, avem în jur de 400 de numeri de telefon, facem mesaje care ulterior vin redistribuite de cei care le-au recepționat.
Și în Marea Britanie, unde vor fi deschise 4 secții de votare, puțini sunt cei care cunosc că se pot înregistra în listele de alegători. Serafim Florea, președintele Asociației Comunitatea Unită a Moldovei din Marea Britanie.
Despre înregistrarea online nu știu nici eu, deci nu cred că știu nici majoritatea cetățenilor care se află în Marea Britanie. Referendum se știe că va fi pe 5 septembrie și că se va vota la incinta ambasadei. Doar acum aud că este posibil să înregistrez online undeva pentru a participa la aceste alegeri.
Serafim Flora sugerează că diaspora moldovenească ar aștepta pentru referendumul din septembrie mai multă organizare din partea autorităților.
Oamenii rămân frustrați atunci când practic nimic nu se schimbă în ceea ce privește ajutarea lor ca să participe la alegeri, atât din punct de vedere al secțiilor de votare, cât și din punct de vedere al regulamentului, cu ce documente se participă la vot, doar cu faza de pașaport sau este acceptat și buletinul. Duc lipsă de informații și organizare, da. Asta este exact problema care o au ai noștri.
Serafim Florea, președintele Asociației Moldovenilor din Marea Britanie. Europa Liberă i-a cerut un comentariu și președintelui Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Iurie Ciocan.
Trebuie să constat că una din misiunile de bază a Comisiei Electorale Centrale, pe lângă organizarea alegerilor, este și informarea alegătorilor. Din păcate, mai puțin reușim să organizăm acest proces în afara țării. Noi am avut ceva experiență în campaniile trecute în colaborare cu Organizația Mondială pentru Migrații, când au fost utilizate în sensul informării alegătorilor din Republica Moldova diferite surse mass media din străinătate. Acest lucru este unul foarte scump. Și să știți că foarte mult mi-a plăcut ideea expusă din domnul Ciobanu, care a vorbit din numele moldovenilor din Italia, de a utiliza acest sistem de transmitere a mesajelor. Păi ar putea și această metodă ajuta la difuzarea informației utile.
A, Comisia Electorală Centrală a apelat vreodată la aceste comunități, la aceste organizații ale moldovenilor și sunt destul de multe din
sunt
câte
știu. Sunt destul de multe, deci la direct noi am contactat doar cu câteva din aceste organizații a diasporii moldovenilor în străinătate. În rest, noi colaborăm și comunicăm cu aceste organizații și în general cu moldovenii plecați peste hotare prin intermediul structurilor oficiale, deci prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și integrării europene, care la rândul lui, prin intermediul misiunilor diplomatice și consulare, difuzează această informație și are contactul permanent cu diaspora instituționalizată în afara țării.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, intervievat de colegul nostru, Alexandru Canțăr.
Miercuri, guvernul francez a anunțat că în decurs de 3 luni va desființa taberele ilegale de romi, autohtoni și străini, majoritatea dintre aceștia români și bulgari. Totodată îi va deporta pe cei care comit infracțiuni. România a reacționat foarte critic, reamintind că este vorba de cetățeni ai Uniunii Europene care au dreptul să călătorească liber. Bulgaria însă a anunțat imediat că va colabora cu autoritățile franceze, iar reprezentanții comunității rome din Bulgaria s-au declarat în total acord cu poziția Franței. De la Sofia, Petiu Petkov.
Bulgaria va accepta decizia Franței privind deportarea romilor care creează probleme și nu o va comenta, a declarat viceprim-ministru și ministru de interne Cvetan Cvetanov. El a cerut opoziției ca problema să nu mai fie politizată, subliniind că și alte țări din Uniunea Europeană, printre care Republica Cehă și Ungaria, de asemenea au probleme cu romii. Din cauza lor, Canada, de pildă, a introdus vize pentru cetățenii cehi. Viceprim-ministrul a mai spus că în ultimii 20 de ani în Bulgaria nu a existat o politică reală de integrare a romilor. Acum, autoritățile din partidul centrist GERB pun accentul pe educația copiilor de romi. Se va introduce, începând de anul viitor, obligativitate cursurilor preșcolare pentru copii de 5 ani. Nu cred că romii trebuie tratați separat și discriminați. Trebuie să respectăm drepturile tuturor cetățenilor Uniunii, indiferent de etnie și proveniență lor, a spus Cvetan Cvetanov. Într-un mod cu totul neașteptat, acțiunea autorităților franceze a fost sprijinită și de partidul Euroroma, cea mai mare organizație politică a romilor din Bulgaria. În Franța, a spus liderul partidului, Cetelin Cîncef, se duc numai romii ce nu le place muncă, care fură și se prostituează. Cei care lucrează cinstit sunt în Spania și în Portugalia. Romii din România sunt de 8 ori mai numeroși în Franța decât cei din Bulgaria. Într-o scrisoare deschisă adresată ambasadorului Franței la Sofia, Cîncef cere elaborarea unei strategii pentru rezolvarea problemelor acestei minorități, crearea unui comisariat în cadrul Comisiei Europene și alocarea fondurilor necesare în vederea finanțării strategiei anticriză a romilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dic Funcționar european.
În unele țări s-a considerat că dreptul la vot este nu doar un drept, ci în același timp o datorie, așa încât votul e obligatoriu. În Europa, votul este obligatoriu în Belgia, Luxemburg, Grecia și Cipru. Iar în afara Europei, în țări atât de diverse precum Australia, Brazilia sau Noua Zeelandă. Țările în care votul este în mod legal o obligație au în general pedepse legale bine definite pentru cetățenii care nu se prezintă la vot. Aceste pedepse pot fi doar simbolice, așa cum se întâmplă în Belgia, unde teoretic se plătește o amendă, dar unde practic nimeni nu e amendat vreodată, în ciuda faptului că 10% din populație nu se prezintă la vot. 10% este un procent care poate părea enorm, să ne gândim numai la ce s-ar întâmpla dacă sistematic 10% din populație ar bea la volan. Însă, fenomenul poate fi înțeles mai bine dacă îl privim invers. Asta înseamnă că 90% din populația Belgiei merge întotdeauna să voteze, ceea ce este într-adevăr un procent enorm, poate nemai întâlnit pe planetă și care nu se explică doar prin existența unei mici amenzi, câteva zeci de euro, în cazul neprezentării la vot, știind pe deasupra că acea amendă nu e aplicată niciodată. Așa încât există politologi care afirmă că explicația participării la vot în Belgia de 90%, dacă nu și în alte țări, se află în altă parte și trebuie găsită într-un sentiment civic care prin unele țări nu există sau care a fost atrofiat. Sunt însă și politologi care afirmă că obligativitatea dreptului la vot ar fi antidemocratică, ba chiar contraproductivă. Unele țări în care votul e obligatoriu au însă clauze secundare neașteptate, chiar dacă logice. Astfel, în Brazilia și Ecuador, votul nu este obligatoriu pentru analfabeți, ceea ce înseamnă că cei care nu doresc să voteze trebuie să fie înscriși legal în această categorie. În sfârșit, în privința pedepselor pentru nemersul la vot, unele sunt chiar originale. Astfel, în Australia, cei care nu merg să voteze și care după aceea refuză să plătească amenda pot merge la închisoare. În Bolivia, cei care nu votează nu au dreptul să facă operațiuni bancare vreme de 90 de zile după alegeri. Iar în Brazilia se pierde dreptul la învățământul gratuit. Până nu demult, chiar și în Grecia, cei care nu mergeau la vot puteau pierde dreptul de a obține un permis de condus. Ceea ce, dat fiind cum se conduce în Grecia, ar fi făcut din această țară o mare democrație. Între timp însă s-a renunțat la asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legislatorii care au adoptat prima Constituție a Republicii Moldova au calificat participarea cetățeanului la vot ca pe un drept și nu ca pe o obligație. Acest principiu a funcționat impecabil până în 2005, când 3 scrutine locale anticipate consecutive nu au fost validate în Chișinău din cauza cotei de participare sub pragul prevăzut de lege. Absenteismul i-a determinat pe legislatori să reducă pragul de participare și asta a permis alegerea în 2007 a liberalului Dorin Chirtoacă în funcția de primar de Chișinău, următorului 2 al unui scrutin ce a întrunit participarea doar 36% din alegători. Reducerea pragului de validare este abordarea pe care s-a mers și în cazul referendumului constituțional programat pentru luna septembrie acestui an. Adversarii acestei idei spun că astfel sunt devalorizate rezultatele referendumului înainte ca acesta să se fi produs. Ar fi oare votul obligatoriu o soluție salvatoare care ar împăca taberele adverse? Cei mai mulți dintre experți consideră că pentru Moldova nu e modalitatea cea mai potrivită. La părerea lui Alexandru Arsenie, unul dintre experții constituționaliști din mediul academic, votul obligatoriu ar clătina doctrina pe care se bazează sistemul electoral moldovenesc.
Acesta este un drept fundamental al omului, iar dreptul fundamental este subiectiv, aparține de la natură omului și îl realizează după cum hotărăște el. Vrea, învață studii superioare. Nu vrea, nu învață. Vrea, chiar am ajuns la ce lucrează, nu vrea, nu lucrează. Dar datorită importanței deosebite acestui drept de vot, chiar și în Comisia pentru Reforma Constituțională, constituită prin decretul domnului președinte, s-au discutat să recunoaștem cel puțin la nivel local obligativitatea dreptului de vot. Dar am ajuns la aceeași părere, că este un drept subiectiv și nu-l putem impune.
Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, crede că votul obligatoriu ar fi o strategie contraproductivă de natură să vicieze rezultatele alegerilor în loc să devină o pernă de oxigen.
După mine este mult mai important ca cei cărora le pasă să participe la alegeri și să voteze. Ei votează conștient. Dacă omul nu participă, lui nu-i pasă. Dacă eu îl forțez pe dânsul să participe la alegeri, atunci el ca și cum vine și votează la întâmplare. Rezultatul este într-un fel viciat.
Dacă se dorește participarea cetățenilor, există modalități mult mai eficiente de încurajare decât votul obligatoriu, mai crede Arcadie Barbăroșie.
Statul să asigure condiții pentru participarea tuturor, participarea nediscriminatorie, deci informarea în prealabil a cetățeanului, accesul la surse de informare pentru toți actorii politici, educație civică în școli, în primul rând în școli, după aceea diferite activități care ar trezi interesul cetățeanului, dezbateri publice.
Deoarece votul este o expresie a încrederii în sistemul politic, decizia de a nu vota, conchid comentatorii, este una din puținele modalități la îndemâna cetățeanului de a-și exprima atitudinea față de ineficiența guvernării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Directoarea Consiliului pentru Apărarea Drepturilor Omului de pe lângă președinția rusă, Ela Panfilova, a demisionat. Cunoscuta militantă pentru drepturile omului din Rusia nu a dat prea multe explicații legate de decizia sa, dar colegii spun că este încă o dovadă a faptului că în Rusia lui Dmitri Medvedev, cei care apără drepturile omului sunt în permanență sub presiunea politicului. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată de Oana Serafim.
Este un semn către societatea civilă că situația se va deteriora, spune Oleg Orlov de la Fundația Memorial. Așa cum înțeleg eu, Ela Panfilova a fost forțată să demisioneze din cauza atacurilor continue ale dușmanilor Consiliului pe care ea îl conducea, crede și Liudmila Alexeieva, președinta grupului Helsinki de la Moscova. Vocile critice la adresa politicii Kremlinului nu sunt prea multe și nici prea clar auzite în Rusia, dar Ela Panfilova a avut poziții ferme și critice de multe ori și în legătură cu modul de desfășurare al alegerilor, cu situația drepturilor omului și cu sistemul de justiție. Într-un interviu recent cu colegii noștri de la serviciul în limba rusă, doamna Panfilova spunea că în ceea ce privește drepturile omului, marea problemă a țării sale este dezvoltarea incompletă a instituțiilor democratice și corupția larg răspândită în toate sferele. Activitatea doamnei Panfilova și a Consiliului pe care l-a condus a fost deseori criticată, mai ales de gruparea Nașii, foarte apropiată de Kremlin și de premierul Putin, și de politicile agresiv naționaliste.
A
depășit regulile jocului, a făcut de câteva ori declarații publice critice și dure la adresa organizațiilor apropiate Kremlinului și forțelor care încalcă drepturile omului, crede Oleg Orlov. Chiar în această săptămână, doamna Panfilova a criticat tabăra de vară organizată de Kremlin și care a fost vizitată de președintele Dmitri Medvedev, căruia nu i s-a părut deloc deplasat să viziteze în cadrul acestei tabere pentru tineret o expoziție în care chipurile activiștilor ruși pentru respectarea drepturilor omului erau puse pe araci purtând caschete naziste. Când a venit la putere în 2008, președintele Medvedev a promis, scrie corespondentul Europei Libere Greg Pfeiffer, să întărească domnia legii, dar militanți precum Panfilova, Orlov și Alexeieva cred că situația s-a deteriorat continuu și că libertățile civile au fost din ce în ce mai îngrădite. Ultima dovadă, legea aprobată ieri de președintele Medvedev, care extinde puterile Serviciului Federal de Securitate, moștenitorul KGB-ului sovietic. Potrivit noii legi, FSB-ul, la fel ca pe vremea sovietică, poate emite mandate împotriva acelora despre care se presupune că ar putea să comită infracțiuni. Ideea prezumției de nevinovăție, care stă la baza oricărei societăți democratice, este foarte departe de această practică. Panfilova a fost până în 2002 membră a Parlamentului Rus și, în perioada lui Boris Yeltsin, la începutul anilor 90, a ocupat și poziția de ministru pentru probleme sociale. În 2000, Ella Panfilova a candidat la funcția de președintă a Federației Ruse. Pentru a o înlocui în Consiliul Prezidențial pentru Drepturile Omului, doamna Panfilova l-a recomandat pe economistul Alexandru Auzan, care a ocupat poziția de ombudsman până acum.
Misiunea Fondului Monetar Internațional din România s-a încheiat fără să fie anunțate noi majorări de taxe și impozite, deși guvernul nu a îndeplinit încă majoritatea angajamentelor pe care și le luase pentru a obține o nouă tranșă din creditul de peste 20 de miliarde de euro. Sorin Șerp cu o retrospectivă a săptămânii politice românești.
România a dovedit în vreme că, deși nu e capabilă să imagineze proiecte care să aducă în țară banii Uniunii Europene la care avem dreptul, ar fi vorba despre mai bine de 30 de miliarde de euro de care putem dispune până în 2013, poate foarte bine să se împrumute și să cheltuiască fără urmă și firimituri banii băncilor străine sau cei rezultați din împrumuturile făcute pe piața internă. Așa că, dacă vei întreba guvernul cum a făcut primul milion datorii, nu va ști ce să spună. S-a scurs pe undeva prin fisurile instituțiilor deformate de prea multă reformă pe criterii politice la care au supuse. Generații întregi de politicieni și-au salvat reputația de demagogi și populiști, aruncând peste umăr din carul triunfal bani luați direct sau indirect din coșul zilnic al populației. Pentru prima dată în istoria de aspiratori de bani de la Fondul Monetar Internațional al României, politicienii invocă acum toxicitatea acestor împrumuturi. De aceea vor să ceară înlăturarea guvernului pentru că nu poate spune ce a făcut cu banii. Dacă nu și-ar fi pierdut cu toții bunul simț olfactiv, ar ști unde duce urma banilor, chiar dacă nu au miros. Pentru asta ar trebui să coboare sub ranele politicii, acolo unde trăiesc mari prădători și unde își înfig unele partide rădăcinile. Nici n-ar trebui să ne mire că printre contestatari se numără mulți dintre cei care au făcut din cerșitul AFMI o politică de stat și capitol de ofertă electorală. Fondul a fost multă vreme al doilea guvern al României, cel care le scria programele economice și sloganele electorale. Reformele despre care vorbesc experții Fondului Monetar trebuiau făcute de multă vreme, cam de pe vremea primului milion datorii. Mulți politicieni români și-au suflecat mânecile pentru a arăta că sunt gata să le pună în practică de dragul camerelor video, dar zelul lor s-a oprit când s-a întrerupt ultima transmisie direct. Reformele din România suferă de progeria, s-au născut bătrâne și cresc într-un an cât alții în 10, ca făt frumos, doar că sunt deja reumatice, știrbe și mai pline de boli ca bugetul de datorii. Lucrurile par să meargă și așa, căci puțin înțeleg de ce ar fi nevoie de o nouă reformă când cele vechi nici nu au început. Negocierile cu fondul funcționează după un model patentat pe plan intern de-a lungul multor guvernări. Există un strat social bine reprezentat care funcționează doar prin mecanismele milei instituționale. Acolo sunt în mare parte banii dumneavoastră. Acești oameni, ca și politicienii români, mai ales cei aflați la guvernare, știu foarte bine să acționeze mecanismele empatiei și omeniei în cei care dispun de resurse financiare. Sunt capabili de orice ca să primească o porție. Apoi, după ce și-a stâmpără foamea endemică, încep să relativizeze și să descopere motivele pentru care nu ar mai trebui să returneze împrumutul. Însă, mai important decât aceste considerații, este la ce ne folosesc banii pe care îi căpătăm ca să ne democratizăm și reformăm mai mult. Se pare că la nimic. Sau poate că nu doar lenevia, prostia ori corupția, ci și povara împrumuturilor ne sufocă tot mai mult în mlașina crizei, al cărei final pare, pe zi ce trece, adâncimea ei maximă. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Business Club, aflați de la Andrei Ghilan.
Citiți în recentul număr al revistei Business Class «Вся власть советам» sau «Toată puterea sovietelor», articol despre cine sunt sfetnicii organelor de putere, cât de super este venitul supermarketelor, material despre supraviețuirea supermarketelor pe timp de criză, vând secretul firmei, sfaturi practice pentru cei care vor să își apere firmele de furtul intelectual, striptiz, instrucții de utilizare, cu cine, cu ce și de ce să frecventezi cluburile de striptiz din Republica Moldova. Despre acestea și multe alte articole citiți în ultimul număr din iulie-august.
A fost Andrei Ghilan de la revista Business Club. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Dana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Iar mâine, sâmbătă, o nouă ediție a emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.